Έτοιμη. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 12 του μήνα σήμερα, έτσι. Και μια ωραία ζεστή μέρα. Εδώ στην πόλη γίνονται διάφορες εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί θα βρεθούμε, δεν μπορεί. Ξεκινώντας λοιπόν, το αγαπημένο μου θέμα φυσικά, ο Τραμπ λοιπόν είναι ένας πλανητάρχης που καθαρίζει τους πολέμους με μπουνίτσες, έτσι, ή αλλιώς UFC. Πώς να διοικήσεις μια υπερδύναμη, ρε παιδί μου, σαν να παρουσιάζει reality show, άρτος και θεάματα. Αυτό το έχει πει ο Ιουβερνάλης. Σας αρέσει? Η ανθρωπότητα περνάει ίσως μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Η Μέση Ανατολή βράζει. Το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν απειλές και πυράβλους. Η Ουκρανία συνεχίζει να αιμορραγεί. Η Ευρώπη αναρωτιέται αν θα επιβιώσει πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης θυμίζουν ζευγάρι που έχει μείνει μαζί μόνο για τα παιδιά. Οι αγορές τρέμουν, οι αναλυτές προειδοποιούν, οι διπλωμάτες υδρώνουν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να κάνει ένα αγώνα UFC στο Λευκό Οίκο. Και δεν είναι ανέκδοτο, ούτε καν σενάριο σατυρικής ταινίας. Επίσης δεν είναι επεισόδιο των Simpsons. Ξέρετε αυτό εκεί το cartoons, έτσι. Είναι, παιδιά, πραγματική είδηση. Κάπου εκεί θα μπορούσαμε να δούμε το Χένρι Κίσιγκερ που πρέπει να κάνει περιστροφές μέσα στον τάφο του με ταχύτητα βιομηχανικού αναμνηστήρα. Λοιπόν, ας αναλύσουμε τη γεωπολιτική του οκταγώνου και όχι πενταγώνου. Για όσους δεν γνωρίζουν, το UFC είναι εκείνο το άθλημα που δύο άνθρωποι κλείνονται μέσα σε ένα κλουβί και προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους χωρίς τη βοήθεια του ΟΗΕ με μπουνιές. Κάποιοι το λένε άθλημα, κάποιοι το λένε θέαμα, κάποιοι το λένε με την πιο ειλικρινή μορφή διεθνούς διπλωματίας. Μπορείς να το δεις και έτσι. Ο Τραμπ πάντως και προφανώς ανήκει στην τρίτη κατηγορία. Διότι όταν έχεις πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί να οργανώσεις διάσκεψη ειρήνης όταν μπορείς να οργανώσεις αγώνα βαρέων βαρών στον καζόν του Λευκού Οίκου? Άλλωστε, μετά από δεκαετίες αποτυχημένων διπλωματικών πρωτοβουλειών, ίσως να σκέφτηκε ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται λιγότερους διπλωμάτες και περισσότερους διαιτητές. Δεν ήταν το μόνο ζήτημα, βέβαια, που μας απασχόλησε. Με έχει κάνει να γελάσω πολλές φορές. Έγινε και μια συνέντευξη, ρε παιδιά. Πήγανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι να του πάρουν μια συνέντευξη. Φυσικά ο πρόεδρος εγκατέλειψε τηλεοπτική συνέντευξη όταν οι ερωτήσεις άρχισαν να γίνονται πιο δύσκολες από τις αναρτήσεις στο Trust Social. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν επιμένουν να έχουν αυτή την αγενή συνήθεια, δηλαδή απλά να ρωτούν. Πράγμα εξαιρετικά ενοχλητικό όταν προσπαθείς να κυβερνήσεις μια υπερδύναμη μέσω επικοινωνικής υπερπαραγωγής. Η σκηνή θύμιζε μαθητή που αποχωρεί από διαγώνισμα επειδή οι ερωτήσεις δεν συμφωνούν με τις απαντήσεις που είχε ήδη ετοιμάσει. Ο άνθρωπος λοιπόν ανακάλυψε το ακίνητο μέσο ενημέρωσης. Ο Τραμπ έχει καταφέρει κάτι μοναδικό, να μετατρέψει κάθε μέρα διακυβέρνηση σε τριπλό επεισόδιο reality show. Το πρωί απειλεί δασμούς, το μεσημέρι ανακοινώνει η ειρήνη, το απόγευμα ανακοινώνει η UFC, το βράδυ τσακώνεται με δημοσιογράφους και πριν να κοιμηθεί έχει ήδη δημιουργήσει 3 νέα πρωτοσέλιδα. Ο Αϊνστάιν έψαχνε ενοποιημένη θεωρία πεδίου. Ο Τραμπ βρήκε ενοποιημένη θεωρία προσοχής. Όλα είναι περιεχόμενο. Όλα είναι θέαμα. Όλα είναι τίτλοι. Όσο για τη Μέση Ανατολή, κατά τη γνώμη μου είναι σε αναμονή. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι την ώρα που ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα της εξελίξης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Λευκός Οίκος εκπέμπει την αίσθηση ανθρώπου που προσπαθεί να σβήσει δασική πυρκαγιά με self-sticks. Ο πρόεδρος δηλώνει αισιόδοξο, οι συμβούλοι δηλώνουν αισιόδοξοι, οι υπουργοί δηλώνουν αισιόδοξοι. Οι μόνοι που δεν δείχνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι είναι όσοι βρίσκονται κοντά στους πυράβλους. Η αυτοκρατορία λοιπόν κλονίζεται, κατά τη γνώμη μου. Αν ζούσε ο Όρουελ, θα φοβόταν ότι θα μας θερήσουν την αλήθεια. Ο Χάξλεϊ φοβόταν ότι θα μας πνίξουν με διασκέδαση. Ο Τραμπ όμως κατάφερε να τους δικαιώσει και τους δύο ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κρύψεις την είδηση, αρκεί να δημιουργήσεις μια μεγαλύτερη. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, να λύσεις το πρόβλημα, αρκεί να κυριαρχήσεις τον κύκλο της επικαιρότητας. Έτσι λειτουργεί η νέα πολιτική. Η είδηση δεν πεθαίνει, πνίγεται. πάνω από βουνά νέων ειδήσεων. Η ιστορία κάποτε θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε μεγάλος πολιτικός, μεγάλος showman, ο πρώτος άνθρωπος που μπέρδεψε οριστικά το Λευκό Οίκο με τηλεοπτικό στούντιο. Προς το παρόν όμως προσφέρει κάτι ανεκτήμητο στους σατυρικούς αρθρογράφους. Την απόδειξη ότι η πραγματικότητα έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια και παραμένει σοβαρή. Διότι όταν ο πλανήτης φλέγεται, ο πλανητάρχης συζητά για αγώνες UFC στον κήπο του Λευκού Οίκου, δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να αρχίσεις να ψάχνεις το κοντινότερο καταφύγιο. Και κάπου εκεί λοιπόν ο Όρουελ, ο Χάξλεϊ πίνουν μαζί ένα καφέ στον παράδεισο των συγγραφέων και συμφωνούν με ένα πράγμα. Η σάτιρα πέθανε. Η πραγματικότητα έχει αναλάβει, ανέλαβε τη δουλειά της. Έτσι είναι, παιδιά. Πάμε για ένα ωραίο τραγούδι. Μην ξεχάσω να πω ότι στην κονσόλα είναι η Πόπη Σταματάκη. πάμε στο τα κατορθώματα του κλανητάρχη, τελειώνουν εδώ. Το ότι πάει και εμφανίστηκε σε αγώνα του NBA. Εκεί να δείτε χαρά. Είναι όταν το MVP σημαίνει μην ξαναπατήσεις, βρε εδώ, βρε πρόεδρε. Υπάρχουν στιγμές που η πολιτική συναντά τον αθλητισμό. Εξαιρετικές. Υπάρχουν στιγμές που ένας πρόεδρος πηγαίνει σε ένα αγώνα μπάσκετ για να απολαύσει το θέαμα. Και υπάρχει και η περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ που πήγε στους τελικούς NBA και κατάφερε να γίνει ο μοναδικός άνθρωπος στο γήπεδο που δεν άγγιξε μπάλα, αλλά χρεώθηκε το μεγαλύτερο φάουλ της βραδιάς. Μόλις η κάμερα τον έδειξε στις γιγαντοοθόνες του Madison Square Garden, το κοινό αντέδρασε με ένα ήχο που θύμιζε ταυτόχρονα χαλασμένη σιρήνα, απογείωση Boeing και οικογενειακό τραπέζι όταν κάποιος ανακοινώνει ότι ψήφισε διαφορετικό κόμμα από τους υπόλοιπους. Το γιουχάρισμα ήταν τόσο δυνατό που για λίγα δευτερόλεπτα οι σχολιαστές αναρωτήθηκαν αν κατέρευσε κάποια κερκίδα. Δεν είχε καταρρεύσει, ρε παιδιά, η κερκίδα. Η υπομονή είχε καταρρεύσει. Βέβαια, οι υποστηρικτές του Τραμπ έσπευσαν να εξηγήσουν ότι το πλήθος στην πραγματικότητα τον αποθέωνε. Αστείο. Μια ερμηνεία αρκετά δημιουργική, ομολογώ. Στο ίδιο πνεύμα θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι ο Τιτανικός δεν βυθίστηκε, αλλά έκανε υποβρύχια περιήγηση χωρίς επιστροφή. Ο ίδιος ο Τραμπ, άλλωστε, είναι μαθημένος σε τέτοιες καταστάσεις. Εδώ έχει καταφέρει να μετατρέψει κάθε πολιτική αποτυχία σε τρίαμβο, κάθε δικαστική περιπέτεια σε κυνήγι μαγισσών και κάθε διπλωματική κρίση σε ευκαιρία για ανάρτηση με κεφαλαία γράμματα. Αν αυτό, αν αύριο προσγειωθεί εξωγήινο σκάφος στο Λευκό Οίκο, είναι πιθανό να ανακοινώσει: οι εξωγήινοι ήρθαν επειδή επί των ημερών μου η Αμερική έγινε ξανά μεγάλη. Ε, σας αρέσει? Αν πάλι οι εξωγήινοι επιτεθούν, πολύ άδικο. Οι εξωγήινοι δεν θα τολμούσαν με τον Biden. Άλλωστε, όταν η εξωτερική πολιτική στραβώνει, όταν οι συμμαχίες τρίζουν, όταν οι αγορές ανησυχούν και οι αναλυτές τραβούν τα μαλλιά τους, ο Τραμπ έχει μια δοκιμασμένη μέθοδο αντιπερισπασμού. Μιλά για ούφο, για μυστικά έγγραφα, για συνωμοσίες, για οτιδήποτε εκτός από το θέμα που συζητά ο υπόλοιπος πλανήτης. Είναι σαν το μαθητή που γράφει 2 στο διαγώνισμα και πείθει τη μισή τάξη να συζητά αν ο διευθυντής είναι ερπετοειδής. Το εντυπωσιακό είναι ότι η στρατηγική συχνά λειτουργεί. Ο Τζορτζ Όρουελ ίσως θα παρατηρούσε ότι η σύγχρονη προπαγάνδα δεν απαιτεί να πιστέψει ένα ψέμα, αρκεί να ξεχάσεις ποια είναι η αρχική ερώτηση. Και κάπως έτσι, σε ένα τελικό του NBA, ο Τραμπ πέτυχε το μοναδικό. Δεν έβαλε, ρε παιδιά, τρίποντο. Δεν μοίρασε assist. Δεν πήρε rebound. Αλλά κατάφερε να μετατρέψει μια αθλητική διοργάνωση σε πολιτικό δημοψήφισμα διαρκείας 10 δευτερολέπτων. Επίδοση, κατά τη γνώμη μου, αξιοζήλευτη. Αν υπήρχε στατιστική κατηγορία για το πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να διχάσει ένα γήπεδο 20.000 θεατών, η δυνατότητα θα είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό του ταλέντο. Όχι να ενώνει, όχι να πείθει, αλλά να μετατρέπει κάθε χώρο που εμφανίζεται σε αρένα πολιτικής μοναρχίας. Από τα προεδρικά debate μέχρι τα δικαστήρια. Και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους τελικούς NBA. Γιατί όταν εμφανίζεται ο Τραμπ, το παιχνίδι σταματά να είναι μπάσκετ. Και γίνεται, για άλλη μια φορά, το αγαπημένο άθλημα της εποχής μας. Η μάχη ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην αφήγησή της. Τραγουδάκι.
Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν 5 ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, κι ήρθανε και 2 πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους 5 ποταμούς, κάτω στους 5 δρόμους, είδα τους 5 ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή ετήθηκες. Τα πλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πήγα κι για το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και έμεινα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Είμαστε πάλι εδώ. Ρε παιδιά, τι ωραίο πράγμα να έχεις γονιδιακό πλενό έκτημα, έτσι. Είναι αυτό που εμείς εδώ λέμε, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Πρόκειται για την Ιβάνκα Τραμπ, λοιπόν, για να δείτε τι παίζει. Το μήλο, λοιπόν, όχι μόνο έπεσε κάτω από τη μηλιά, αλλά προσγειώθηκε πάνω στο συμβολιογράφο, πήρε πολεοδομική άδεια και άρχισε να σχεδιάζει ένα πεντάστερο θέατρο. Η ιστορία ξεκινά σαν παραμύθι. Θα σας την πω, λοιπόν. Μια πλούσια κληρονόμος ταξιδεύει στην Αδριατική. Το βλέμμα της πέφτει πάνω σε ένα άγριο Παρθένο νησί. Γαλαζοπράσινα νερά, σπηλιές, φλαμίνγκο, προστατευόμενα οικοσυστήματα, ανέγκυκτη φύση. Ο μέσος άνθρωπος θα έμενε με ανοιχτό το στόμα. Η Βάγκα έμεινε με ανοιχτό απλά το Excel. Και εκεί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποδείχθηκε ότι η κληρονομικότητα είναι πραγματικό φαινόμενο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι κληρονομούν τα μάτια της μητέρας τους, ας πούμε, άλλοι το χαμόγελο του πατέρα τους? Η Ιβάνκα φαίνεται πως κληρονόμησε το μοναδικό οικογενειακό χάρισμα, τον Τραμπ. Να κοιτάζουν ένα τόπο και να βλέπουν μόνο το ποσό που μπορεί να γράψει πάνω στο τιμολόγιο. Εκεί που οι υπόλοιποι, ας πούμε, βλέπουν φύση, εκείνοι βλέπουν τετραγωνικά. Εκεί που οι υπόλοιποι βλέπουν οικοσύστημα, εκείνοι βλέπουν επενδυτική ευκαιρία. Εκεί που οι υπόλοιποι βλέπουν φλαμίνγκο, ας πούμε, εκείνοι βλέπουν μελλοντικούς πελάτες που θα πληρώνουν 800 ευρώ τη βραδιά για να φωτογραφίζουν από τον μπαλκόνι τη σουίτα του στα φλαμίνγκο. Και κάπου εκεί, λοιπόν, ακούγεται τη φωνή του Ντόναλντ Τραμπ από το βάθος της ιστορίας. That's my girl! Χαρούμενος ο τυπάκος, έτσι. Ωραίο το παραμύθι σήμερα, αλλά περιμένετε, έχει και δράκο παρακάτω. Διότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, έβλεπε τον κήπο της ΕΔΕΜ, τι θα έκανε? Η πρώτη ερώτηση θα ήταν ποιος το δημιούργησε. Αυτό, έτσι. Δεν θα ήταν. Θα ήταν ποιος έχει τα δικαίωμα εκμετάλλευσης. Και αν έβλεπε την Ατλαντίδα να αναδύεται από τη θάλασσα, δεν θα αναρωτιόταν για το μυστήριο του χαμένου πολιτισμού. Θα ρωτούσε, μπορούμε να βάλουμε και ένα γήπεδο γκολφ? Αυτή είναι η Τραμπ. Η κόρη του φαίνεται πως ακολουθεί απάξια την οικογενειακή παράδοση. Με τέτοια συνέπεια, μάλιστα, που κάποια στιγμή για να τις θέσεις θα χρειαστεί να μελετήσουν το φαινόμενο. Ξέρετε, υπάρχει το γονίδιο του ύψους, υπάρχει το γονίδιο του χρώματος των ματιών, υπάρχει το γονίδιο της μετατροπής κάθε φυσικού τοπίου σε επενδυτικό project όμως. Ο Τσάρλς Ντάρουιν, λοιπόν, θα έμενα άφωνος. Όχι για την εξέλιξη των ειδών, για την εξέλιξη των μεσητών. Κάπως έτσι, λοιπόν. Η Βάγκα περιγράφει το νησί σε ακριμένο διαμάντι. Και εκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη κατάλαβαν πως, ότι όταν ένας δισεκατομμυριούχος λέει κρυμμένο διαμάντι, το διαμάντι έχει περίπου την ίδια τύχη που έχει μια μπριζόλα όταν την εντοπίσει πεινασμένος λύκος. Δεν το θαυμάζει, το αξιολογεί. Κάτι και βλέπουν το νησί ως φυσική κληρονομιά. Οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις βλέπουν ένα σπάνιο οικοσύστημα. Ο Τραμπ όμως και οι συνεργάτες του βλέπουμε μια παρουσίαση PowerPoint με τίτλο «Πώς να μετατρέψετε ένα καταφύγιο φλαμίγκο με VIP εμπειρία για influencer». Ωραίο. Το πιο αστείο όμως είναι ότι η ιστορία παρουσιάζεται ως ρομαντική. Σαν μια γυναίκα που ερωτεύτηκε ένα νησί. Όχι. Όταν ερωτεύεσαι κάτι, θέλεις να το προστατεύσεις. Όταν θέλεις να κτίσεις πεντάστερα συγκροτήματα πάνω του, αυτό δεν λέγεται έρωτας. Έτσι. Και κάπως έτσι τελειώνει η ταινία. Όχι με καλό τέλος. Αλλά η Ιβάνκα κοιτάζει το νησί, ο άντρας της, ο Λάρετ κοιτάζει τις αποδόσεις και ο Έντι Ράμα κοιτάζει τις επενδύσεις και ό,τι θα τσεπώσει από αυτές. Τα φλαμίγκο κοιτάζουν τις μπουλντόζες. Και ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάζει περήφανος το δημιούργημά του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν στα παιδιά τις αξίες τους. Άλλοι αφήνουν γνώσεις, άλλοι αφήνουν αρχές. Και υπάρχουν και κάποιοι που αφήνουν στα παιδιά τους την ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε κομμάτι του πλανήτη είναι υπέροχο, αρκεί να παραμείνει όπως είναι. Δεν ισχύει όμως το ίδιο όταν το 1% του πλανήτη κοιτάζει τη φύση. Πάμε σε παρακαλώ για ένα τραγουδάκι.
Περνάω τη νύχτα απ' το σταθμό, με αδειάνω το βλέμμα, ρίχνω το νου μου στο κενό, εκεί που πάν τα τρένα, εκεί που πάν τα τρένα. Φευγάτι ήσουν τελικά, σαν δυνατός αέρας, μια πάτη όπως η σκιά στο πυρετό της μέρας, στο πυρετό της μέρας. Πώς μπορώ τι να βρω για να πετάξω, δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ τι να βρω για να σ' αλλάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα, μοιάζει ο χρόνος με βουνό κι όλη η ζωή με ψέμα, κι όλη η ζωή με ψέμα. Φευγάτι είσαι κι αγορώ, ζητάς να γίνει, να λέω γι' τον ουρανό και ήλιο τη σελήνη, και ήλιο τη σελήνη. Πώς μπορώ τι να βρω για να πετάξω, δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ τι να βρω για να σ' αλλάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω.
Τι σας έλεγα, φιλαράκια μου, πόσο αλλάζει η οπτική όταν το 1% κοιτάζει τη φύση. Υπάρχει μια παλιά φράση που αποδίδεται στον Ινδιάνο αρχηγό Σιάτλ. Μόνο, λέει, όταν κοπεί το τελευταίο δέντρο, δηλητηριαστεί το τελευταίο ποτάμι και πιαστεί το τελευταίο ψάρι, θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να φάει χρήματα. Είναι μια φράση που ακούγεται σοφή στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά μάλλον όχι σε όσους διαθέτουν αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσουν το ποτάμι, το δάσος και το ψάρι πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η πρόταση. Γιατί λοιπόν η Ιβάνκα Τραμπ δεν είδε απλώς ένα νησί? Είδε το ίδιο νησί που βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά μέσα από το πρίσμα του 1%. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη ταξική διαφορά του πλανήτη. Δεν είναι τα σπίτια, δεν είναι τα γιότ. Δεν είναι τα ιδιωτικά αεροπλάνα. Είναι η ίδια η πραγματικότητα. Για τον απλό άνθρωπο η φύση είναι κάτι που αξίζει να προστατευτεί. Για τον υπερπλούσιο λοιπόν η φύση είναι κάτι που αξίζει να αποκτηθεί. Ο μέσος άνθρωπος βλέπει ένα δάσος και λέει: «Τι όμορφο μέρος». Ο δισεκατομμυρίουχος βλέπει το ίδιο δάσος και ρωτά: «Ποιος έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας?». Ο μέσος άνθρωπος βλέπει μια παραλία. Ο δισεκατομμυρίουχος βλέπει ένα ριζόρτ που δεν έχει χτιστεί ακόμα. Ο μέσος άνθρωπος βλέπει φλαμίγκο. Ο δισεκατομμυρίουχος βλέπει λογότυπο για διαφημιστική καμπάνια. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι ο πλούτος δεν αγοράζει μόνο αγαθά, αγοράζει και οπτική γωνία. Όσκαρ Γουάιλντ έγραφε ότι ο κυνηγός γνωρίζει την τιμή των πάντων και την αξία κανενός. Αν ζούσε σήμερα όμως, ίσως να πρόσθετε και ο δισεκατομμυρίουχος γνωρίζει την εμπορική αξιοποίηση των πάντων και την ανάγκη διατήρησης σχεδόν του τίποτα. Η Ιβάνκα λοιπόν περιέγραψε το νησί σε ένα κρυμμένο διαμάντι και ίσως εκεί βρίσκεται η ιστορία. Γιατί όταν ένας ψαράς βλέπει ένα διαμάντι, το θαυμάζει. Όταν ένας δισεκατομμυρίουχος βλέπει ένα διαμάντι, καλή λογιστή, είναι απλό. Το πρόβλημα για τους χιδαία πλούσιους δεν είναι ότι έχουν περισσότερα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή αρχίζουν να πιστεύουν ότι τους συγκινεί, ότι τους συγκινεί πρέπει και να τους ανήκει. Ότι κάθε βουνό είναι δυνητικό οικόπεδο. Κάθε παραλία πιθανόν beach club. Και κάθε νησί ένα πιθανό project. Ξέρετε, αυτοί δεν μπορούν να αγοράσουν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Είναι μετά από κάποιο σημείο αρχίζουν να πιστεύουν δεν υπάρχει τίποτα που να μην πρέπει να αγοράζεται. Ακόμα και η σιωπή ενός νησιού, ακόμα και η σκιά ενός δάσους, ακόμα και ορίζοντας. Και όταν συμβεί αυτό, η φύση πάβει να είναι θαύμα. Γίνεται κατάλογος ακινήτων. Γι' αυτό λοιπόν έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί, έτσι, και κάνουν τεράστιες διαδηλώσεις. Από την άλλη, για να σώσουν ό,τι μπορούν, έτσι. Από την άλλη έχουν απέναντί τους τον Αντιράμα, ο οποίος βλέπει τις αντιράσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους επιστήμονες και τις τοπικές κοινωνίες και αποφασίζει ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι πως δεν έχουν καταλάβει ακόμα πόσο ωραίο θα φαίνεται ένα πολυτερές θέρετρο δίπλα σε ένα προστατευόμενο βιότοπο. Και κάπου εκεί στη μέση βρίσκονται τα καημένα, τα φλαμίγκο. Άντε ρε παιδιά, εδώ είναι Βαλκάνια. Πού πάτε ρε παιδιά, πού πάτε, πού πάτε.
Και πάω.
Ποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Ποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα νικεί.